ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้จะเป็นเอพิโซดที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานที่เราพูดถึง Smart City กันนะคะว่า Smart City ที่เป็น Smart City ที่ใช้ประชาชนหรือใช้คนอยู่ในเมืองเนี่ยเป็นหัวใจของการสร้างหรือของการสร้างชุมชนที่ฉลาดเนี่ยมันต้องทำอย่างไรบ้างนะคะด้วยบทความนี้นะคะนำมาจาก Fast Company นะคะประจำวันที่2เดือนมีนาคมนะคะ2020ค่ะชื่อบทความว่า How to Design a Smart City That's Built on Empowerment Not Corporate Surveillance นะคะเมื่อวานเนี่ยได้มีการพูดคุยถึงเรื่องความกังวลหรือความยากนะในการยอมรับนะคะให้มีการทำสมาร์ทซิตี้อย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยคืออะไรนั่นคือการรักษาความเป็นส่วนตัวนะของข้อมูลที่คุณเก็บได้นะคะแล้วก็การนำข้อมูลไปใช้เนี่ยในแง่ของใครเป็นเจ้าของสิทธิ์ของข้อมูลนั้นนะคะแล้วก็สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ต่อยอดทำอะไรได้บ้างอย่างไรบ้างเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการวางแผนให้รอบคอบกันอีกทีนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะว่าบทความเนี่ยเขายกตัวอย่างของที่ไหนมาแนะนำให้เห็นค่ะว่าการสร้าง Smart City ที่เป็นการสร้างแบบ Empowerment People ในเมืองนั้นเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะคะบทความนะคะได้ตั้งคำถามดังนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดเราต้องการสร้าง Smart City นะต้องอย่าลืมนะคะว่า Smart City เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะทำให้องค์กรเนี่ยทำให้อย่างเมืองนึงเนี่ยสามารถผ่านจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะลดของเสียนะคะแล้วก็อาจจะมีความรวดเร็วสะดวกสบายมากขึ้นจริงแล้วคอนเซ็ปต์เป็นสิ่งที่ดีนะเพียงแต่ว่าการลงมือทำเนี่ยต้องมีการคำนึงถึงหลายอย่างในนี้เขาบอกว่าแล้วถ้าเกิดเราทำสมาร์ทซิตี้ที่มันเป็นการให้อำนาจนะคะหรือเรียกว่าให้ empowerment คนอยู่ในเมืองเนี่ยมันต้องมีหน้าตาอย่างไรนะคะทางคอมทางเรียกว่าเขาก็มีการไปพูดถามถึง World Health Organization นะคะโดย World Health เนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าการที่จะ empowerment นะคะผู้คนเนี่ยมันมีประมาณ3อย่างที่เป็น key ที่เป็นกุญแจในการทำให้เกิดขึ้นนะคะคือ1ต้องมีกลุ่มคนที่สนับสนุนนะคะแล้วก็ตั้งใจร่วมมือทำด้วยกันนะคะ2ก็คือมีการเข้าร่วมนะของชุมชนนะคะเรียกว่าแบบอย่างมีนัยสำคัญนะหรือว่าอย่างมีความหมายแล้วกันไม่ใช่แบบเป็นเหมือนโนมินีมาเข้าร่วมนะคะแล้วก็3ก็คือต้องมีการจัดสรรนะคะทรัพยากรนะคะระหว่างคนที่อยู่ในเมืองนั้นเองค่ะคือตรงนี้เขาพูดถึงนะคะว่าเขาขยายความนะคะว่าจริงๆแล้วคำว่าการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยที่มันเป็น empowerment เนี่ยมันคืออะไรก็คือการพูดถึงที่ว่าทำให้คนที่อาจจะเป็นผู้ที่เป็นชนกลุ่มน้อยในเมืองนั้นผู้ที่มีรายได้ต่ำเนี่ยตั้งแต่คนที่อยู่ในสลัมต่างๆเนี่ยมีหรือกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำเนี่ยเขาจะสามารถสร้างนะคะต้นทุนชีวิตได้มากขึ้นนะคะหรือว่าได้รับเรียกว่าบริการจากภาครัฐได้มากขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาสุขอนามัยของเขาเองมากขึ้นนั่นเองค่ะทั้งหมดความที่ตัวอย่างนะของเบลกรุเพนนะคะก็คือเป็นของเยอรมนีนั่นเองที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า building group นะคะคือเบลกรุเพนเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นโมเดลหนึ่งนะคะที่ช่วยทำให้เข้าใจได้ว่าการ empowerment ผู้คนเนี่ยมันเริ่มมาจากการออกแบบตั้งแต่ต้นเลยค่ะเขาพูดถึงเบอร์ลินนะคะ R50 นะคะก็คือจริงแล้วเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นตึกอพาร์ตเมนต์อย่างหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะดูเหมือนกับทุกอย่างที่เราเห็นในอพาร์ตเมนต์ทั่วไปนะคะแต่ความแตกต่างมันเกิดจากการที่มันมายังไงนะอพาร์ตเมนต์เหล่านี้ค่ะเรื่องราวของอพาร์ตเมนต์ R50 เนี่ยมันเริ่มจากการที่1คือการรวมตัวกันก่อนนะคะเขาบอกว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็เริ่มจับกลุ่มนะคะตั้งกลุ่มขึ้นมาที่ชื่อว่าเรียกว่าเป็น building group เนี่ยนะคะโดยเป้าหมายหลักของเขาคือการเรียกว่ารวบรวมเพื่อนนะคะหรือแม้แต่นักเดินทางนะคะให้มากที่สุดนะคะแล้วก็หรือว่าไม่มากที่สุดเรียกว่าให้เพียงพอแล้วกันกับต้นทุนหรือเงินลงทุนที่ต้องใช้นะคะก็คือเรียกว่าเป็นการรวบรวมคนนะเพื่อเอาเรียกว่าเงินเก็บเนี่ยมารวมกันนะคะแล้วก็เอามาเป็นเงินทุนในการสร้างอพาร์ตเมนต์ของพวกเขาเองนั่นเองค่ะโดยเขาบอกว่า ลุ่มนี้ค่ะคนที่เป็นแก่นของกลุ่มนี้ก็จะเป็นเหล่าสถาปนิกแล้วก็ศิลปินนะคะต่างๆที่มารวมกันนะคะก็เขาสามารถที่จะรวมตัวกันนะคะเพื่อหาอพาร์ตเมนต์ที่เขาสามารถซื้อได้หรือสร้างได้นะคะในใจกลางของกรุงเบอร์ลินค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มนะคะพอได้กลุ่มก้อนแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะมีการพูดถึงนะคะการออกแบบแบบมีจุดประสงค์นั่นเองค่ะว่าเราต้องการอะไรแบบไหนในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันต้องการบ้านแบบไหนนะคะต้องการครอบครัวแบบไหนต้องการมีให้ครอบครัวเรามีชีวิตแบบไหนนั่นเองค่ะโดยเขาบอกว่าการพัฒนาคอนเซปต์นะคะหรือการออกแบบตึกอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เนี่ยมันต้องมีการพบปะพูดคุยกันอย่างน้อยนะคะเขาบอกในกลุ่มนี้นะเขาเจอกันทุกๆ2สัปดาห์นะคะเป็นเวลา1ปีครึ่งเลยนะในการพูดคุยนะคะแล้วก็ในการที่แบบตกลงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะในการออกแบบตึกด้วยกันนะคะแล้วหลังจากการทำงานมาอย่างยาวนานในระยะเวลาปีครึ่งเนี่ยเขาก็พบว่าจริงๆแล้วทางความปัญหาของกลุ่มเขาเนี่ยคือการมีการสนับสนุนกันในเชิงสังคมในเชิงร่วมกันนะคะแล้วก็เน้นการมีพื้นที่ใช้สอยที่ใช้ร่วมกันคือไม่ได้เป็นแบบต่างคนต่างอยู่อีกแล้วแต่เป็นการเหมือนมีคอมมูนิตี้เบสมีชุมชนเล็กๆอยู่นะคะแล้วก็มีการใช้พื้นที่ร่วมกันนะคะมีทางเดินร่วมกันนะคะมีพื้นที่ที่ให้สามารถเด็กๆเนี่ยมาเล่นมาพัฒนาการพัฒนาการร่วมกันกับการอยู่ในสังคมได้ดีขึ้นนะคะซึ่งการที่ปรารถนาให้มีเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยมันคือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการออกแบบนะคะและหลังจากที่ทางกลุ่มเนี่ยเรียกว่าหาคนได้แล้วพอจะตกลงเรื่องคอนเซปต์เรื่องการออกแบบได้แล้วเนี่ยสิ่งเขาทำก็คือว่าการหารีซอร์สนะทรัพยากรในการพัฒนาการก่อสร้างเหล่านี้นะนั่นคือสิ่งที่เขาทำคือว่าไปพูดคุยกับธนาคารนะธนาคารที่ชื่อว่าเนินแบกส์อุมเบลส์แบงค์นะคือเป็นธนาคารที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยของเมืองนูเรมเบิร์กนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเขาก็บอกนะว่าธนาคารแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นธนาคารที่สีเขียวที่สุดเลยนะคะของทางยุโรปแห่งหนึ่งเลยนะคะก็เป็นคนให้เงินทุนสนับสนุนนะคะโดยเขาบอกว่าเรียกว่ารูปร่างหรือโมเดลเนี่ยของตึกที่ทางกลุ่มนี้เนี่ยบาวกูเพอร์ได้สร้างขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้พวกเขาได้รับเรียกว่าการผลประโยชน์หรือว่าส่วนลดต่างๆเนี่ยจากทางนโยบายของทางนครเบอร์ลินด้วยนะคะและภายในระยะเวลาไม่กี่ปีนะคะการสร้างตึก R50 เนี่ยแล้วก็การอาศัยอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างในที่สุดก็เรียกได้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นถึงการที่เข้าอยู่อาศัยได้เนี่ยก็น่าใช้เวลาประมาณ5ปีนะคะประมาณ5ปีในการสำเร็จร่วมไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็เขาก็บอกนะคะว่าผู้อยู่อาศัยเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าการอยู่ในตึกนี้มันรู้สึกถึงความเข้มแข็งของการเป็นหนึ่งเดียวกันของคนที่อยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็เรียกว่ามีอะไรก็จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าเสียงก็คงจะดังกว่าคนที่ต่างคนต่างอยู่แล้วนะคะตรงนี้อ่ะเขาบอกว่ามันการที่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีการใช้เรียกว่าชุมชนเนี่ยเหมือนเป็น community centric community oriented นะคะในการออกแบบตั้งแต่ต้นคือไม่ได้มาทำทีหลังนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะเขาก็บอกนะคะการที่สร้างบ้านหาซื้อบ้านด้วยตัวเองโดยวิธีการแบบนี้เนี่ยมันราคาย่อมเยาวกว่าแบบอื่นด้วยค่ะเขาบอกว่ามันไม่ต้องมีคนกลางที่จะมาเก็บเงินอะไรหัวคิวด้วยนะคะแล้วก็มีทางเรื่องการได้การลดหย่อนต่างๆนะคะจากภาครัฐนะคะการขอกู้ไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยมันก็เรียกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยราคามันถูกกว่านะคะกว่าการที่จะไปซื้อนะคะหรือไปเช่าอาคารเป็นที่มีอยู่แล้วนะคะที่มีอยู่แล้วในตลาดนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังได้ที่อยู่อาศัยแบบที่เขาต้องการนะมีส่วนที่เป็นส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันนะคะบทความพูดต่อมาค่ะว่าจริงแล้วเมืองต่างเนี่ยเขาต้องการเมืองต้องการเทคโนโลยีนะแต่เทคโนโลยีต้องเป็นวิธีการที่ทำให้เมืองนี้มันดีขึ้นไม่ใช่เป็นเหมือนเป็น end product อย่างนั้นนะคะเขาบอกว่าการที่เบากรุเพนของเยอรมนีเนี่ยมันสำเร็จเนี่ยได้มันไม่ใช่เทคโนโลยีนะแต่มันเป็นการผสมผสานกันระหว่างการสนับสนุนนะคะการมีส่วนร่วมแล้วก็การกระจายนะคะการเคลื่อนที่การจัดสรรนะคะ ทั้งนอกจาก resource แล้วเนี่ยก็คือการเรียกว่ามีส่วนร่วมในการระบุในการฟันธงว่าอะไรคือเป้าหมายร่วมกันของคนอยู่ในนั้นค่ะโดยเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะคะเป็นเครื่องมือแล้วกันนะคะในการทำให้มันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่เป้าหมายนะคะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ